doživetja narave.
Prav lep petkov popoldanski pozdrav, spoštovani poslušalci. Po nekaj tedenskem premoru bomo spet tole uro posvetili gorniško-alpinističnim temam, pa tudi lepotam našega podzemnega krasa. Jutri bo namreč minilo natančno 200 let od odkritja poti v tedaj neznani pravlični svet notranjosti Postojnske jame. Sprva pa ostanimo še nekaj trenutkov nad zemljo. Slika, ki jo bomo po snegomobilni zimi še nekaj časa gledali, je takšnale. V dolini cvetoča pomlad, aprilske temperature nad dolgoletnim povprečjem, visoko gorje pa belo in zasneženo. Turna smuka torej vabi in bo še vabila dolgo pomlad, ob tem pa bomo, glede na razmere, dodajali tudi opozorilo zaradi novega snega. Prav v preteklih dneh ga je največ zapadlo v zahodnih ulicah, tam se je nevarnost pred plazovi spet povečala na znatno, to je tretjo stopnjo. In kaj pravi vremenska napoved za ta konec tedna?
Jutri se torej obeta lep, pretežno jasen dan, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrne temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa bo od 18 do 23, na Primorskem tudi tja do 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva še deloma sončno, le v srednjih krajih bo postopno že več oblačnosti, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. V popoldanskem času pa bo oblačnost od juga zajela vso državo in tudi postopno se bodo začele pojavljati manjše krajevne padavine, bo pa še naprej kar toplo.
Alpinisti so navadni ljudje, ne junaki. Junaki so tisti, ki imajo družino in jo zmorejo v težkih razmerah preživeti skozi mesec. To so besede Romana Beneta, povedal jih je v intervjuju za praznično družino lani jeseni. Romana in Nives sem ujel pred mikrofon po njunem predavanju v nabito polni Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v sklopu gorniškega filmskega festivala. Andrej Novjan in Blaž Lesnik, ki sva z vami, vas v nadaljevanju lepo vabiva k poslušanju pogovora.
Obrisal ti bom solze, to zdaj edino je, kar znam. Veš, jaz verjamem vate, a nesiguran sem, priznam. Pa skupaj sva večja od neba. Vse, kar je tukaj zdaj. Objemi me, ne spusti me. Ena je ljubezen moja, kratko je življenje. Suha usta moja, kot voda je. Oprosti za besede, takega sploh se ne poznam. Ko pride strah me zmede, strah da odnesete drugam. Midva skupaj sva večja od neba. Vse, kar je tukaj zdaj. Objemi me, ne spusti me. Ena je ljubezen moja, kratko je življenje. Suha usta moja, kot voda je. Kratko je življenje, prekratko je. Čista bela duša tvoja, za suha usta moja. ti bom solze.
Pomladna doživetja narave.
Zgodba italijanske alpinistke iz Bergama, Nives Meroj, in slovenskega alpinista Romana Beneta iz Bele peči blizu Rateč pritegne vedno znova, zaradi njune iskrenosti, topline in neposredne preprostosti. Ne samo to, da sta v 23 letih stopila na vseh 14 najvišjih vrhov sveta. Skupaj sta uspela premagati tudi Romanovo bolezen, kostno aplazijo, ki predstavlja njun 15. 8000-ak. Zgodbo je Nives popisala v knjigi Ne pustim te čakati, izšla je leta 2016 pri Celjski Mohorjevi. Po projekciji njunega filma in pogovoru konec februarja na Gorniškem festivalu sem Romana poprosil za nekaj odgovorov, Ines pa je poleg potrpežljivo čakala.
Roman Benet, pravite, da nista z Nives profesionalna plezalca, nimata sponzorjev, kako je pravzaprav se rodila ideja o vseh 14 8000-akih, če gremo zdaj malce nazaj, je to ideja, ki se je že na začetku postavila ali prišla kasneje?
Ne, sploh ne, ker vse, mi dva smo vzeli vsako priliko, ki je prišla, da enkrat so naj povabili, potem sva spoznala druge prijatelje. In kot pravi Nives, da 8000-aki so kot češnje, ko poješ eno, pa hoče zmeraj drugo. In to je prišlo naravno, brez nobenega projekta ali kaj takšnega. Poj kasneje, ker smo imeli že čez 10 8000-akov, sva videla, da to je mogoče, pa neki sponsor je prišlo zraven, sva mislila, da se bo to uresničeno, da bi lahko, ne da bi ratov na eni delo, ma da bi lahko malo več se koncentrirala za ta projekt, samo pa se pa ustavilo tako, jak sva začela. In zdaj moram reči, ta zadnje trik sva osvojila, mogoče bilo še boljši način, ker nisva imela prav nobeden načrt. Sva šla, kot se gre, v konec tedna na gore v naših julicah in če uspeš, uspeš, če pa ne, pa ne. Zato je bilo zelo enostavno.
Torej, brez nekih obremenitev in tudi dolžnosti do sponzorjev.
Ja, tu če mogoče v resnici sponsorov te ne potiskajo, ali samo mogoče se ti malo več narediš, da bi se dobro pokazal nasproti njih. Ne? Zato pa, da nimaš nobeno obremenitev, to za mene veliko pomeni.
Nives Meroj velja za eno najboljših italijanskih alpinistk. Z Romanom sta se poročila leta 1989. O tem, kaj se je dogajalo na Kangchenjingu spomladi leta 2009, torej pred 9 leti, je povedala tudi na Mohorskem večeru letos januarja.
Beh, sì, in effetti la cosa mi era sembrata strana perché Romano è sempre stato più forte di me fisicamente e anche tecnicamente.
No, ti prvo kar bi bilo zelo čudno je dejstvo, da ker je bil Roman močnejši in fizično in pa tudi praktično od mene, je bilo čudno, da je takrat hodil za mano. V resnici hodiva mi sva dva samotneža, hodiva vsak zase, on gre, jaz pa za njim. No, v tej situaciji takrat se je pa zgodilo to, da je Roman hodil za mano. No, na zunaj ni bilo videti čisto nič drugače kot ponavadi, bil je tak kot vedno, edino to čutila sem, da je nekaj čudnega in da nekaj ni v redu. Mogoče bi bilo bolje, da celo situacijo pojasnimo, ne? Verjetno vam, tisti, ki niste brali knjige, ne vem, če vam je znana ta zgodba.
Eravamo a 7500 metri sul Kangchenjinga.
Bila sta na 7500 metrih proti Kangchenjingu, to je tretji najvišja gora v...
Bravo.
Ormai sei tipo. Ormai sono. Trudila sva se, da bi dosegla, da bi se povzpela na vrh in osvojila torej Kangchenjingu kot 12. od teh 14. 8000-akov.
E in quel momento appunto c'era la gara femminile agli 8000 ed eravamo in tre donne pari merito che stavamo tentando di salire tutte e tre la 12ª vetta.
No, in tistem času je prišlo do tega, da smo tri ženske bile na enakovrednem ravni za v tekmovanju, da bi katera bo dosegla vseh 14 prva.
Quando siamo arrivati a 7000
siamo diretti di queste due
alle altre due alpiniste erano un alpinista spagnola Edurne Pasaban e un'alpinista austriaca Gerlinde Kaltenbrunner.
Ena je bila španka Edurne Pasaban in austrika Gerlinde Kaltenbrunner su bilet in Nives.
E, quando siamo arrivati a 7500 metri, Romano appunto ha mostrato questa stanchezza estrema e mi ha detto: io ti aspetto qui, montiamo il campo, io ti aspetto qui e tu domani tenti di salire in cima.
In anche sono bella na teh 7500 metrih, je Roman bil neverjetno utrujen in rekel mi je: veš kaj, jaz te počakam tukaj in jutri boš ti poskusila doseči vrh.
E, non sarei stata da sola perché c'erano altre spedizioni, quindi sarei salita insieme ad altri alpinisti.
No, ne bi šla sama, zaradi tega, ker istega dne so šli tudi druge odprave in bi se s kakšno od teh odprav povezala.
Quindi avrei potuto cercare di raggiungere la dodicesima vetta per non rimanere indietro nella corsa.
Se pravi, po tej logiki bi jaz lahko mirno dosegla 12. vrh in ostala v igri, v tej tekmovanju.
E ovviamente in un attimo ho dovuto decidere e gli ho detto di no, gli ho detto scendiamo insieme adesso.
No, in zato sem se jaz takrat morala odločiti in sem se odločila ne, greva skupaj dol.
Perché ovviamente in alta quota le condizioni fisiche possono peggiorare drasticamente.
Kajti v tistem času se situacija v gorah lahko v trenutku spremeni.
E quindi non sapevo una volta rientrata alla tenda se l'avrei trovato ancora in condizioni di scendere.
No, zato nisem bila prepričana v kakšnem stanju ga bom dobila, če bi se vrnila z gore, kakšen bi bil v šotoru.
E quindi siccome per noi l'obiettivo è sempre stato sì quello di cercare di raggiungere la cima, ma prima di tutto l'obiettivo più importante è quello di ritornare giù sani e salvi insieme.
In dobro, sei midva sva imela vedno za cilj, lepo bi bilo pouspeti se in doseči vrh, ampak tisto, kar je najpomembnejše, pa je, da prideš tudi navzdol do konca zdrav in živ in zdrav.
E quindi così siamo scesi.
In tako si mu je rekla, ne pustim te čakati, non te spasi, ne pustim te čakati in sta se spustila navzdol. Od tot namreč tudi naslov knjige.
Ed è incominciata la scalata del quindicesimo 8000.
In tako sta se spustila z nedoseženega 12. 8000-aka. Ed è diventato il quindicesimo.
Il quindicesimo, sì.
In tako je takrat se zgodil 15. 8000-aka.
Slišali ste posnetek z mohorskega večera pogovora z Nives Meroj, ki ga je vodila Alenka Weber, prevajala pa je Mateja Gomboc.
Tomna je cesta od tu do nje, ki bo zaspala, noben ne ve. Dolga pot domov hladi me, ni več smeha, ne znam naprej. Povej mi, s kom si lepa, na prsih so skale, objemam le ostale, ki niso. Zares. Dolga pot
uomo.
Spremljate doživetje narave, slišali smo, kako je alpinistka Nives Meroj opisala odločitev za vrnitev z gore, preden bi dosegla vrh Kangchenjunge. Prisluhnimo pa nadaljevanju pogovora z njenim soprogom, alpinistom Romanom Benetom.
Kaj pa je za vas pomenil odstop, ki ste ga sprejela oziroma ga je Nives takrat, ko sta prvič plezala na Kangchenjungo, preden ste vedeli za svojo bolezen in ste rekli naj kar gre. Kako je bilo vam sprejeti to, da ona ni več v tekmi za prvo žensko, ki bi osvojila vse 14-8 tisočakov?
Meni je bilo zelo žal, ker jaz se nisem dobro počutil, za meni ni bil problem odstop, ker nisem imel nobene šans, da bi drug dan lahko poskusil vrh. Ona je bila pa v dobre kondiciji, sva imela dobro aklimatizacijo in brez problemov se ne more reči, da bi sigurno prišla do vrha, ma je imela dobre možnosti, da bi prišla do vrha.
In razmere so bile?
Razmere, vse je bilo idealno in to sem za mene bi lahko poskusila. Poj, ko sem že povedal, če bi se ona ne bila bolj trmasta kot jaz, da bi šla naprej, bi bilo zelo težaven sestop.
Mislim, da ste nekje že povedali, tudi zapisali v knjigi, da je bilo tisto čakanje v bolnišnici po prvi presaditvi lažje tudi zaradi izkušenj, ki ste jih imeli iz Himalaje.
Ja, to se ne bom nobenkrat naveličal povedati, da gora ti da ena posebno moč, ti da ustrajnost, ti da moč, da ima zmeraj upanje, zmeraj pozitivno upanje. Ne? In to sem poj prenesel v bolnico in kot da bi bila ena težka smer. In če ustrajaš počas, poj včasih se pa tudi uresniči tvoje življenje. Ne?
Upanje je ostalo tudi, ko so zdravniki že obupovali. Ker mislim, da take presaditve, da bi drugič presajevali, še ni bilo.
Ne, to je bil prvi poskus. Mogoče jaz sem bil več optimist kot zdravniki, ma mogoče, ker oni so vedeli moje stanje, jaz pa nisem bil prav prepričan, tak je moje stanje. Samo to, jaz nobenkrat nisem spraševal sploh natančno, kakšna bolezen je, tako se razvija ta bolezen. Jaz nisem nič tev šlišati kaj posebnega in to je mi tudi pomagalo.
Ja, idealen bolnik, ne, za zdravnike.
Ja, vse, pa še zdaj grem na kontrolo vsakih 6 mesecev. Smo kot družina, to vsi pravijo, da sem bil, nobenkrat nisem nič rekel, nobenkrat nisem nič vprašal, to za enega zdravnika je največja stvar. Ne?
Kako pa so potem sprejeli vašo odločitev, potem, ko se je stanje izboljšalo, da gresta spet v Himalajo?
Rečemo, da normalni zdravniki niso bili prav za to. So se malo bali, da bi bila kakšna reakcija. Se ni vedlo po take bolezni, pa tok letih, tako se bo telo obnesel. Je bilo pa zelo lepo, ker z mano, ko smo šli na te 6000, smo poskusili malo višino, sem imel v sabo 3 zdravnike in je bilo zelo lepo potovanje, ker z njem sem živel praktično 2 leti in poj zaključiti mojo ozdravitev z 3 zdravniki, to je bilo enostavno.
Vmes se je seveda zgodilo to še to skolki, ne? In je bila tudi tu operacija in je to pravzaprav nekaj zelo izjemnega, ne? Da ste z kolki, umetnimi kolki, zlezli spet na Himalajo.
Ja, to je bilo nepričakovano. Za mene, za zdravnike ne, to mi niso povedali takoj, to je ena reakcija, ki naredi kortizone na kosti in ja, tudi to, mogoče sem bil malo bolj razočaran po odzdravitvi, ker so mi povedali, da moram kolke zamenjati, to je za mene je bil hud udarec, ki sem rekel, zdaj pa res.
In to oba, ne?
Oba, ja, prej eden, poj pa še drugi in sem bil malo bolj nervozen, če se lahko tako reče, in samo vseeno tudi to se je uštimalo. No.
Poslušate pomladna doživetja narave.
V doživetjih narave spremljate pogovor z alpinistom Romanom Benetom, ki je konec februarja skupaj z ženo Nive Smeroj obiskal festival gorniškega filma v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Tule v Linhartovi dvorani so bilo zanimivo vprašanje, morda tudi to vprašanje ponovimo, odnos med vama na gori. Rekla sta v šali, da nad 7000 metri sta sprva pustila tiste stvari za kasneje, potem pa sta se tudi, sploh na zadnjem, na Napurni, skregala na vrhu. Torej, kako funkcionira vajen odnos na odpravi na neki taki zahtevni preizkušnji, ko je tudi kisika manj?
Ja, ne ves pravi, ki je menj kisika, če se malo menj kregava in to počakava po v dolini. Ne, moram reči, da mi dva sva tako doma, tudi v višini, se počutiva doma in z tem je tudi normalni nesporazumi pa normalni problemi, ki so tudi na domu. In mi dva ne pustiva stran življenja doma in poj med plezanjem se obnašava na drug način. Za naju je to življenje, ki je vsakdansko življenje. Ali sva tukaj, ali sva v Himalaji, ali nekje dor je, se obnašava na isti način.
No, seveda so pa razmere v Himalaji zahtevnejše, ne? Gre tudi včasih za take zelo usodne odločitve.
Ja.
Kdo jih sprejema?
Mogoče Nives je bolj odločna, jaz če morem se malo izgonem problemov, ona jih pa kar direktno prime in jih rešuje, mogoče malo hitrejše kot jaz.
Rekli ste tudi, da je ena izmed najpomembnejših vrlin dobrega himalajskega alpinista tudi potrpežljivost. In pravzaprav iz vseh teh zgodb, vseh 20 let in več, ko ste nizali 8000-ake, je bilo te potrpežljivosti v baznem taboru veliko. Kaj pomeni to čakanje?
Čakanje včasih je zelo težko, ker ti imaš en cilj, si dal vse tebe, da bi prišel do enega cilja. Moram pa reči, da včasih je tudi ta čakanje zelo lepo, ker te doma, naše življenje doma je zelo hitro, je delo, imaš televizijo, imaš telefone. V baznem taboru so trenutki, ki ne delaš nič. In ko vzameš eno knjigo v rokah, ki zune sneži, to je nekaj edinega.
Edinstvenega,
ja. In bereš knjigo, kot da bi se not vrgu, da doma ne prideš do tega stanja.
Pa ste sami bolj potrpežljivi od Nive, zdaj le naj tudi ona čaka in ne razume najinega pogovora.
Ja, mogoče jaz malo več, ja. Jaz imam ta karakter bolj, da če morem, rešim brez velikih prepirov vse. Nive se pa malo bolj direktna, malo bolj krvna, tako da če se lahko reče, vroče krvna. Ja.
Posebna je tudi ta vajna odločitev, da prvič osvojita 8000-ake brez kisika in potem, da tudi brez pomočni šerp opravita te vzpone. Zakaj?
Ker drugač nisi ti osvojil goro, samo to enostavno. Če greš na Triglav, greš s svojimi nogami, neseš tvoj nahrbtnik, če imaš vodo ali kaj za pojest in tako se moraš obnašati tudi v Himalaji. To je za mene edin sistem, ki se lahko hodi v gore. Vse drugače ne velja. Jaz rajš vidim eden, ki pride na Matterhorn ali na Mont Blanc ali en 6000-ak, namesto da bi šel s kisikom ali da bi ga šerpa vlekel na en 8000-ak. Ga spoštujem veliko več kot alpinista, poj kot človek je druga stvar, ma kot alpinist mene ne velja, dosežeš vrha, če nisi sam dosegel.
Torej šerpe so pomagali samo do baznega tabora ali sploh ne?
Šerpe, mi imenujemo šerpe, ma to so ena ljudstvo, ja, normalno so nosači z vseh več regij, In to so potrebni, zato ker imaš veliko materijalov v baznih tavorjih, moraš živeti v bazne tavorje en mesec, moraš imeti živila, moraš imeti gas in to. In to so potrebni. Je tudi dober zaslužek za te ljudi in moram reči, da do tam ni nevarno, je hoja, normalna hoja med trekkingom, zato lahko vzameš kot eno delo. Više, ko sem že povedal danes večer, je pa tudi v tem denarju, je pa tudi veganja življenja in to ni dobro za mene.
In ni sprejemljivo, torej se tega niste šla?
Ja, sigurno ne.
Koliko časa preživita tako, ko sta doma, v gorah, tu v domačih julicih?
Kar je mogoče, greva ven. Stanujeva v gozdu, zato grem ven z hiše, je tekaška proga na smučeh ali se gre s turnimi smučami od doma. Življenje je zmeraj, kar se da v naravi. Naj je hoditi, naj je plezati ali smučati, vseeno, dost da sva zunaj.
Ko človek toliko doživi in preživi časa v Himalaji, ga verjetno vleče vedno znova nazaj, drži?
To sigurno. Potovanje je pomembno. Točen dan ne bo več zmožna plezati, bo pa zmeraj, dokler bo mogoče potovala, sploh v teh pokrajinah so zelo lepe.
In kakšni načrti? Zdaj verjetno še ni nič kaj tako jasnega ali pač?
Ne, jasnega, nič še. Sigurno, dokler imava moč, bova še na višino šla. Veliko stvari je še za preplezati, nove smeri. Bi rada, dokler bo mogoče, bi rada splezala ena nova smer na 8000. Na kratko ne, bova zbrala denar in rabiva tudi prijatelja, da bi šla z nama, da bi se delilo malo dela. Ma to upam, da se bo uresničilo.
V tem alpinističnem slogu, lahkem, hitrem, kot se zdaj ni več tako pomembno, vsi pomembni vrhovi so osvojeni, zdaj gre za smeri.
Ja, in to mogoče še več na najbolj čisti način, ki je mogoče. Na bonobedne sledi, kjer bomo šli mi.
In še vedno drži, če, kot ste rekli, v gorah ne uživaš, potem se ne splača iti tega.
Ja, to je za mene pomembno. Brez uživanja se nima smisla. Žrtovati se za en cilj, sem prestar, da bi to mislil.
Ampak, če človek gleda, kako se tu že v baznem taboru, pa potem više v višinskih taborih, more truditi, tudi trpljenje, tudi napori so, ki so včasih na meji, je to užitek ali ne?
Če mo me iskreno povedati, v tistem trenutku mogoče ne, ma trpljenje in slabe stvari se takoj pozabi. In kar prideš nazaj od ene gore, pa je to pozabiš in si pripravljen za začeti znova.
Ostane lepo.
Ostane samo lepo, ja.
Nedavno ste, Roman Bene, tudi dobili slovensko državljanstvo. Kako je prišlo do tega in kaj vam to pomeni?
Prišlo je do tega, ker sva prišla že prej, ta zadnji 8000, so pravili slovenski alpinist in nekateri so govorili, saj ni Slovenc, saj Italijan in jaz sem zmeraj povedal, jaz se počutim Slovenc kot kultura, kot tudi kot družina, ker moji starši so Slovenci. Je res, da nimam slovenski pasaport, nam italijanskega, ma mogoče to ne vem, kaj je bolj važno. In poj pa en moj prijatelj, dokaj iz Ljubljane, se odločil, da bo prašal, da se bo zanimal, tako gre s tem državljanstvo. Jaz sploh nisem mislil, da je mogoče to narediti in v nekaj mesecih se je to uresničilo. In kot sem že večkrat povedal, je to bilo za mene zelo lepo, ker sem na Jesenicah naredil prisego s prijateljem, je bilo zelo lepo in je bilo tako doživeti, kot dobiš, kar prideš na en vrh na 8000 metrov. Nekaj podobnega je bilo in to je za mene začetek ta leto 2018 s tem dogodkom je bilo enkratno.
Je tudi danes ostalo oziroma bo ostalo nekaj lepega še čisto na kratko o tem odzivu danes, polna Linhartova dvorana?
Ja, to je bilo presenetljivo videti toliko ljudi in tudi tako tople ljudi. Začetka sem mislil, da ne bo nobene vprašanje, tako pa se so podprli in je bilo kot, kar si s prijateljem kažeš kakšen film doma in ti sprašujejo, je bilo lepo domače, no? Sproščeno, ja.
Najlepše hvala za pogovor.
Hvala vam.
Fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano che restano così nel cuore della gente. No, no. Vorrei poterti dedicare di più, più di quel tempo che ti posso dare. Devo andare, ci sono mare e ci sono colline che voglio rivedere, ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano
V drugem delu današnjih doživetij pa gremo v kraško podzemlje. Dva dneva pred obiskom avstrijskega cesarja Franca I. Habsburško-Lotarinškega in njegove žene, cesarice Karle Auguste, je svetilničar Luka Čeč postavljal napis dobrodošlice, ki naj bi ga namestil nad tedaj znanim vhodom v jamo. Čez podzemno reko so položili lestev, Luka je splezal na skale in izginil. Našel je namreč vhod v globino jame, kar so prijatelji, ki so ga čakali, izvedeli šele kar precej kasneje. Luka Čeč je šel daleč v novo jamo in da bi potem našel pot nazaj, je odlomljene kapnike polagal tako, da so mu s konicami kazali pot. Kasneje se je prijavil na delovno mesto jamskega osebja in postal eden od šestih pomožnih svetilničarjev. Žal so odkritje zaradi njegovega revnega stanu dolgo pripisovali okrožnemu blagajniku Josipu Jeršinoviču. No, med službovanjem v jami je Luka Čeč pomagal pri urejanju poti po jami in tudi sam pripravil bazen za človeško ribico. Pred jamo pa je posadil tudi prva drevesa. Luka Čeč ni odkril samo novega dela jame, ampak leta 1831 tudi prvega znanega jamskega hrošča, drobnovratnika. Čeprav ni bil naravoslovec ali kako drugače formalno izobražen, se je zavedal, da gre za redkost. Primerek je odnesel grofu Hohenwartu, takratnemu kustosu Kranjskega deželnega muzeja, ki živali ni prepoznal. Zato jo je posredoval znanemu entomologu Schmidtu, ki je hrošča opisal kot novo vrsto z imenom Leptodirus Hohenwartii. Tudi tu se je torej Luki zgodila krivica, saj je pri poimenovanju vrst po osebah v biološki taksonomiji navada, da se poimenujejo po odkritelju. Luka Čeč je umrl 31. julija 1836 za posledicami kuge, ki je pred tem ubila tudi dva od njegovih osmih otrok ter ženo Katarino. Uradno so ga za odkritelja Postojnske jame priznali šele leta 1854, ko je o zapisniku zaslišanja v svojem delu o slovenskih jamah pisal znani geograf in krasoslovec Adolf Schmidl. Tu je nov svet, tu je paradiš. Besede, ki jih je natanko 200 let nazaj izrekel Luka Čeč, danes odmevajo kot slogan praznovanja častitljive obletnice. Zakaj prav te besede? Predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagel.
Zato, ker so tako navdihujoče. Pravzaprav, pogledajte, on jih je izrekel v nekem zanosu, v nekem trenutku. On pravzaprav meni niti ni vedel, kaj je rekel. Ampak to je navdihovalo cele generacije in ko nekaj iščeš, kaj bi lahko dobrega naredil za jamo, ne moreš biti mimo njega, ki jo doživljal, tako kot jo doživlja vsak naš obiskovalec. In on je pravzaprav začel spreminjati obiskovalce v občudovalce. In te občudovalce so tudi naši najboljši popotniki, ki govorijo o svoji osebni izkušnji in potem te goste k nam enostavno pridejo.
Morda se v teh desetletjih ni vedno gledalo tako, zdaj gledate na obiskovalce kot na občudovalce, ki iz jame prinesejo veliko, ampak ne materialnega, ne?
Tako je, ta stopnja doživljanja človeka se v sodobnem turizmu izrazito spreminja. Danes nam morda materialne stvari ne pomenijo več to kot v preteklosti, ampak je ta senzibiliteta in naravna in kulturna dediščina ti to lahko da. In če bi slovenski turizem pravzaprav prepoznal v temu nekaj kot najvišjo vrednoto, potem bi tudi sama usmeritev bila drugačna. Mi se trudimo, da bi pravzaprav to naravno dediščino zelo trajnostno ohranjali, pri kulturni jo pa spoštovali in ne uničevali, zato ker je to edino, kar pravzaprav nas bo razlikovalo od vseh ostalih.
Nedvomno je danes Postojnska jama s celotnim jamskim sistemom eden od glavnih biserov našega kraškega podzemlja. Takole smo se ga pred dvema letoma spomnili v naših prgiščih lepote.
Polno prgišče lepote.
Sloveniji za 25 let.
Slovenija je kraška dežela in kras se pri nas pojavlja v številnih oblikah. Največ zanimanja že dolga tisočletja zbujajo jame. Danes je po podatkih Jamarske zveze Slovenije registriranih več kot 10 tisoč kraških jam. Vsako leto jamarji pri nas odkrijejo približno 100 novih. 21 jam je tudi vključenih v turistično transverzalo jam v Sloveniji. Najdaljša in najbolj raziskana jama pri nas je Postojnska jama. Gre za postojnsko-planinski jamski sistem, ki ga je v več nadstropjih v zadnjih 2 milijonih let oblikovala reka Pivka. Stalna temperatura v notranjosti jame je bila še pred nekaj leti približno 8 stopinj Celzija, danes pa se giblje med 8 in 10 stopinj Celzija. Višje temperature že omogočajo rast lišajev na kapnikih, kar preprečuje nadaljno odlaganje apnenca in rast kapnikov. Jama je imela glede na najdene stare stenske napise obiskovalce že v 13. stoletju. Leta 1884 je bila postavljena električna osvetljava, 1872 pa so bili postavljeni železniški tiri, po katerih so sprva jamski vodniki potiskali vozičke z obiskovalci. Danes pa vlak poganjajo manjše električne lokomotive. Za turistični obisk je odprto 5,3 km jame. Nedavno so jamarji v Postonski jami odkrili in izmerili nov 3,5 km dolg podvodni rov. Ena najveličastnejših in najbolj obiskanih jam na svetu, tako po zadnjih podatkih, meri 24 120 metrov. Jamarji pa upajo, da jim bo uspelo raziskati še preostala 2 km rovov, ki povezujejo jamska sistema Postojnske in Planinske jame.
Sloveniji za 25 let.
Polno prgišče lepote.
I wear a demeanor made of bright, pretty things. What she wears, what she wears, what she wears. Birds singing on my shoulder, and harmony it seems. How they sing, how they sing, how they sing. Give me nights of solitude, red wine just a glass or two.
V dveh stoletjih si je ta podzemni biser ogledalo več kot 38 milijonov obiskovalcev z vsega sveta. Kako dobro ga danes poznamo in tudi razkazujemo? Obisk v času letošnjih velikonočnih praznikov, ki so tradicionalni barometer prihajajoče turistične sezone, je bil pravijo dober. V parku Postojnska jama so v 4 dneh zabeležili nekaj manj kot 22 tisoč obiskovalcev, kar nakazuje uspešno sezono 2018. V povprečju sicer Postojnsko jamo obišče 6% Slovencev,
Potem je pa še okrog 63-68% evropejskih gostov, ostali so pa neevropski. Prihajajo praktično iz celega sveta. Mi imamo v svojih evidencah, da letno gostimo približno goste iz 160 držav, torej redke so države, ki nam ne dajo vsaj enega gosta, kar kaže na njeno globalno prepoznavnost. Ampak ni to prepoznavnost, ki bi nastajala samo pri tistih gostih, ki so obiskali Slovenijo, ampak tudi pri tistih, ki obiskujo našo soseščino, se pravi Italijo, Avstrijo, če hočete tudi Hrvaško ali pa Mađarsko. In tak značaj je Postojnska jama vedno imela v teh 200 letih. Moramo vendarle vedeti, da že leta 1928 je eno leto beležila celo 5000 medijskih objav. To pomeni 14 na dan. Se pravi, da ta njena glamuroznost ni nekaj novega. Problem je bil bolj v to, da je obstajalo neko obdobje, ki je bila ona rahlo pozabljena, nekaj, ki se ni dovolj cenilo. In če nam je kaj uspelo v teh zadnjih letih, da smo jo vrnili ta ponos, tako kot naravni vrednoti, kot ponos naroda, da se zavedamo, da konec konca je ona vendarle naša, slovenska, potem se na to najbolj ponosen.
In danes je že glas tudi do Kitajske, Hongkonga, Tajske, odkoder zdaj, pravite, prihajajo vedno boljše spodbude o številu gostov.
Ja, ker pogledajte, Kitajska morda nam ni znano, je država, ki ima izredno veliko krasa. Inštitut za raziskovanja krasa, ki je v Postojni, je v svetu najbolj priznan, to si upam čisto avtonomno reči, je pravzaprav začel opozarjati na ta kras. Oni so ga raziskovali, po drugi strani so poiskali tisti zgled na svetu, ki je za ta kras. In Postojnska jama kot kraljica svetovnih jam, kot so jo poimenovali, je ta zgled in ko delajo aranžmaje za Evropo in za ta del Evrope, bi bilo zelo težko, da ne bi nek turistični operater rekel, no to pa ne bomo šli pogledati. To je lik tako, kot če bi šel, ne vem, v Rim, pa rekel, ne bom šel pa amfiteatr.
V torek so v kristalni dvorani Postojnske jame odprli prenovljeni peron za obiskovalce, ki je ena od pridobitev v tem jubilejnem letu. Poimenovali so ga po odkritelju Luki Čeču. In zakaj sploh prenova? Marjan Batagel.
Iz večjih razlogov. Prvič je bil 50 let star. On je bil iz nekega drugega časa. Vizualno ni bil prav nič lep, bil je tak težak mastodont, ki je visel noter v eni prekrasni jami. Mi smo hoteli vse skupaj zmehčati, hoteli smo popraviti akustiko, te, bom rekel, tudi vizualne užitke. Predvsem smo pa temu tiru hoteli, s tem tirom hoteli sporočiti, da karkoli delamo v jami, se naj ne trudimo, da bi bilo to lepše od same jame. Se pravi, da ukrepi so bili taki, da jih pravzaprav vsaka vstopi na ta peron ne bi niti začutil. Ne da bi izstopali, da bi bili še lepši kot jama. In če nam je del tega uspelo prekrit, da si ti prišel na eno vstopno postajo, ki te pele iz jame, potem je ta namen dosežen. Ne zato, da ga bi nekdo občudoval, kako je lep. On naj bo lep, naj ga nihče ne opazi.
No, to je tudi že nadaljevanje ene zgodbe, ampak verjetno tista s človeško ribico ne bo pozabljena.
Ne, ta pa verjetno ne, ker pogledajte, to je bila pa tako močna zgodba v svetu, da se kar nekako nakonča. Ne smemo še enih skrivnosti razkrivati. Dogajajo se pa na globalnem nivoju, ker ta živalica, ta največji vretenčar pod zemljo, je postala tudi ikonska za dolgo življenje. Slišali ste, da so nas obiskali kitajski pa danski znanstveniki, ki proučujejo genom njenega dolgega življenja.
Prav tu, v Postojnski jami?
Ja, tako je, ker v bistvu z biotehnično fakulteto izredno dobro sodelujemo, tako kot z Inštitutom za raziskovanje krasa. In tukaj se zelo lepo prepleta znanstveni vidik tega, kar se v jami dogaja, in pa turistični. Mi smo tako vmes in zelo dobro znamo to prilagajati, da znanstvene dosežke implementiramo v jamo, da ne delamo nekih neumnosti, da moramo vedeti, da tudi ko nas ne bo jama še zmeren tam, kjer je, In jaz si želim, da če bi se še enkrat rodil v tem življenju, bi videl jamo še lepšo, kot je danes.
In še zadnje vprašanje, kakšni bodo vaši koraki v prihodnosti, mogoče povezani s to vašo željo?
Ja, čisto enostavno. Lete, jaz poskušam nastaviti neko filozofijo, ki bi trajala večno. In moja filozofija je ta, da delamo samo to, kar je dobro za jamo in gosta, druga pa izvira pri samih investicijah, kjer je vodilo to, da karkoli delamo v jami, moramo več dela človeških rok iznesti v jame, kot vnesemo. In zamislite si, če bi to delili 200 let, bi bila jama vedno bolj prvinska.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Tako predsednik uprave družbe, ki se je tudi s simboličnim darilom kristalno človeško ribico zahvalil Ivanu Franku, ki že 40 let opravlja delo vodiča po Postojnski jami. Ivan Frank je bil v jami več kot 13.000-krat, po njej pa je prepeljal kar nekaj milijonov obiskovalcev. Ste si predstavljali, da bo vaša pot v jamskem svetu tako dolga, ko ste, mislim, da leta 78 prvič prišli oziroma začeli delati? Ste pričakovali, da bo tako dolgo?
Nikoli to. Toliko časa, morda malo kdo je zdržal. Nisem pričakoval, ne. Sem mislil par let tako. In potem je stvar nanesla, da je bilo delo zanimivo in se je nadaljevalo 40 let.
Pa ste kaj prej vedeli o jami? Ste jo že obiskali prej kdaj?
Ja, v jami sem prej enkrat kot osnovnošolc. S šolskim izletom in potem ne.
In vas je potem pravzaprav prijelo, ko ste začeli prvi?
Me je delo z ljudmi in tudi lepote jame, seveda.
Ste pomislili, da bi kaj drugega delali?
Ma v bistvu ne. Potem, ko se enkrat sem bil upeljan, recimo v to, recimo v pet, nešto stvar tako naprej in je trajalo 40 let.
40 let in koliko milijonov?
Ja, ne, 3-4 sem jim speljal sam približno.
Kaj pa je bilo najlepše v tem času za vas? Kaj ste doživeli resnično?
Najlepše je bilo delo z ljudmi in pa kolektiv. Res tega to ne bi šlo. Mislim, prijateljstvo med sodelavci, pa tudi z vodstvom vse.
In koliko časa ste preživeli v jami čez vsak dan, čez delovnik?
Ja, včasih smo hodili v jamo 3-krat na dan, tudi 4-krat. In to 1,5 ure na dan se da zračunati. Ure in ure.
Ure in ure, brez sončne svetlobe, ampak ja. Ste tudi sicer jamar?
Ne, jamar v bistvu kot jamar ne. Smo pa skupaj blizu jamari v raznih drugih delih jame tudi, kateri niso odprti za obiskovalce in tako.
In so prav tako lepi, kateri del vam je najbolj pri srcu?
Najbolj lep del je v tisti, čeprav ni najlepši, ko si prviš v njemu. In teh je nešteto.
Hvala lepa.
Prosim.
Doživetja narave.
Na najvišjih vrhovih sta stala naša gosta Nive Smeroj in Roman Benet, ki smo jo gostili v prvem delu oddaje, potem pa smo se spustili pod zemljo v kraške lepote Postojnske jame, kjer bodo dogodki potekali vse leto. Vrhunec jubilejnega leta, 200-letnice odkritja Postojnske jame, pa bo novembrska slovesnost poklon Postojnski jami. Lepo se imejte, konec tedna vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik, ki sporočava tudi, da si lahko oddajo Doživetje narave pretočite v obliki podcasta oziroma se nanj naročite. Podcast Doživetje narave, prisluhnite mu v svojem priljubljenem odjemalcu za podcast oddaje. Hvala lepa, srečno in varen korak do prihodnjega petka.